Najti moramo pot skozi težke preizkušnje in pri tem ne izgubiti volje v življenje. Tako trdi igralec, kulturnik, podjetnik in ljubitelj narave Beno Pečak iz Loške doline. Kot igralec v gledališču DPD Svoboda izraža svojo ekspresivno plat in aktivno sodeluje na lokalnih prireditvah, s čimer doda svoj košček v kulturni mozaik domačega okolja. Na prvem mestu je za narava. Išče okolju prijazne rešitve z lesenimi gradnjami in spodbuja trajnost pristope. Prav tako pa je tudi lokalni ambasador. Izvira iz Cerknice, vendar že vrsto let živi v Loški dolini. Rad ima delo z ljudmi in tako mlade kot starejše in tujce skuša naučiti, kako spoštovati naravo. Pa da ne izdava vsega, Beno, pozdravljen, lepo, da si se nam lahko pridružil.
Ja, hvala lepa, ja, tudi vam lep pozdrav. Ja, v bistvu domačin bi lahko rekel, da sem zdaj zadnjih 23 let, drugač prihajam iz Cerknice. Kodr sem preživel tudi otroštvo, v bistvu od rojstva do 28. leta, potem pa sem se poročil oziroma oženil v Loško dolino. V bistvu, kar se tiče odraščanja, jaz sem blokovski mulc, ja, odraščali smo med 30 otroki. Sicer je mene večkrat narava poklicala, no, in sosedna vas, Dolena vas, kodr sem hodil na eno kmetijo in se ukvarjal s konji. Skratka, ja, blokovski mulc in bili smo vseh neumnosti polni. No.
Bi lahko povedal, kaj ti je na notranjskem Beno najbolj všeč? Povedal si torej, da si sedaj v Loški dolini, bova tudi te teme so dotaknila malce natančneje. Ženo imata tudi dva otroka. Mogoče lahko tudi kaj o njiju poveš, koliko sta stara, katero šolo obiskujeta?
Notranjska ima največ gozdov, no, in to je bistvo, kar me drži na Notranjskem, in to so gozdovi, reke, jezera. Skratka, tako da tudi otroke učim, dejte spoštovati naravo, živeti zno, nikoli se ne ve, imeli smo COVID, imeli smo žled, vsi vemo, kaj nam lahko narava da. Tako da, ja, narava je na prvem mestu. Otroc, tako da je starejši otrok, to se je izšolal za mizarja, 18 let star, hči je v 7. razredu, 13, mislim pa, da bo bolj ona doma ostala in se ukvarjala, ne vem, s temi stvarmi, kako sodelovati z naravo, povezovati ljudi, kar se tiče kampa in tako naprej.
Praviš, da si precej navezan na domači kraj in na Notranjsko, te je kdaj vleklo drugam in če kam?
Ne. Nikoli mi ni vleklo, še danes je žena jezna, ker nerad potujem. Ja, Mateja je jezna name. Zdaj imam dober razlog, ne, glede kampa, ker zakaj bi jaz potoval po svetu, če cel svet pride k men. Ja.
No, o tem bova še več povedala malce pozneje. Si kulturnik, bova tako rekla, čeprav si še vse kaj drugega kot to, zaigral si v filmu Tihotapci, ki je naletel na izjemen odziv, torej režiserke Mance Mele, si se vedno spogledoval z igro, Beno.
Ja, od drugega razreda naprej. Takrat me je, še takrat tovarišica Lojska Žnidršič, me je prvič vpeljala v odrsko delo, in sicer prvi moj nastop je bilo pred 200 ženskimi za 8. marc in to v nekdani tovarni Brest. In to so bili moji prvi odrski koraki in se jih še danes rad spominjam. Ja, od takrat naprej sem vedno sodeloval na nekih prireditvah, povezoval program. Vedno želja je bila igrati v filmu, biti na velikem platnu in hvala, Manca, še enkrat spravila si me na veliko platno, ja, v lepi luči. Vedno sem bil, že kot otrok, sem bil vedno
nesramežljiv.
Ja, v družbi, itak med bloki si se mogel skozi dokazovati, če si tu biti, jaz pravim, v prvi postavi, ne? Kar se tiče igr, kar se tiče uspehov, nadgraden in tako naprej. In seveda tam si mogel biti zgovoren. Tako da s tem nisem imel težav, ne s tremo, ne nič, sicer imaš pozitivno tremo, ampak okoliščine in pa pač sem, kar sem, ne, rad nastopam.
Tudi dobro se počutiš na odru, verjetno.
Ja, seveda, ker to je dobro delo. Ljudje okrog mene morajo biti veseli, če niso, povešalo, če še ne uspeš, iščeš drugo družbo.
Bi rekel, da se povezuješ z njihovo energijo, ko si na odru, jo zaznavaš in jim jo na nek način tudi vračaš potem.
Absolutno, ker če se oni dobro počutijo, ti dajo feedback, ti potem užgeš nazaj in to je to, to je bistvo. Vsi se imamo fajn.
Na Radiu 94 je današnji gost Beno Peček. No, Beno, če se še malce dotakneva filma Tihotapci, v njem si upodobil Vinka. Lahko poveš, kakšna je bila tvoja vloga in kako zelo si se moral na njo pripravljati, ali bi rekel, da si se poistovetil z likom?
Ja, krasna vloga. Sicer smo imeli precej priprav.
Tudi audicijo? Kaj Vinko? Mogoče ne, zakaj ne kakšen drug lik?
Ja, jaz se zanimivo na to audicijo nisem prijavil. Me je pa Manca poklicala pač na nek razgovor glede opreme. Jaz sem mislil, da bom samo v vlogi opreme, da jim bom posodil pač razne rekvizite, ampak mi je ponudila papir s scenarijem. Ne? Ja, kaj je to? Ja, to je tvoja vloga. In mi je dala vlogo Vinkota, zato ker Vinko je bila oseba, ki je zelo podobna mojemu karakterju. Ne? Sicer ta Vinko je rad pogledal kozarc. On je bil, bi rekel, opran, zlikan, uglajen pijanc, ker je mu dobro ženo, nosečo ženo in je bil vedno opran, ampak je pa potreboval denar. In zato je bil vedno pripravljen na izzive, glede alkohola, rad kakšnega pretepu in tako naprej. Vse je v filmu tudi zelo dobro prikazano. Nas je pa Manca zelo, zelo dobro pripravila na te vloge. Ne? Je imela res občutek in hvala Manca. V bistvu si mogel ti, preden si šel pred kamero, povedati, zakaj, kaj, na kakšen način boš povedal, zakaj bi to povedal, kako bi na svoj način povedal. Tako da je bilo super, no? Skratka, vloga krasna. Ne?
Prednost tega je tudi, da ste vsi igralci na turščki.
Ja, na turški, totalni amateriji in mogoče je bilo to še boljšno, ker nas je preko teh vaj povezala skupaj in smo res ratali taka ekipa. Jaz sem sicer najstarejši in sem se počutil tako mladega, super, krasno. Res, pol sem mu na njihov nivo, tudi s humorjem svojim in tam sem ene parkrat kar dvignil moralo, tako da, krasno.
Mladi pomladijo. No, snemanje filma je bil precejšen izziv, smo seveda tudi mi spremljali, je pa prejel film, če se ne motim, Praško nagrado. Rado, jo je, kaj ne?
Ja, seveda, bilo je zelo napeto in vsi smo jo kali v dvorani.
Kako si sicer zapomniš, sem ti hotela reči Vinko, Beno, kako si torej zapomniš veliko besedila, ko igraš recimo v kakšnih igrah? Imate tudi prišepetovalko, če se lahko kam skrije, seveda.
Ja, Vinko mi je všeč, zato ko sem še pol klicali in še zdaj imam, sem dobil zdevek Vinko. Ja, glede pomoči na odru je tako, da jo ti v bistvu, če ti kdaj kaj uide, jo ne slišiš. Zato, ker si ti toliko skoncentriran, enostavno ne slišiš, ker sem tuhtaš, kaj boš povedal, kako boš povedal, ali boš prav, ali ne boš. Proba se vrniti v zgodbo in tako naprej. Bistvo vsega tega teksta je ena velika koncentracija. Ne? Dokler nisem prišel te vode, igralci, vam lahko povem, da imajo tako koncentracijo, da jo nima noben drug. Koncentracija, fokus na tisto, kar si, in pa, da se poistoviti z vlogo, tako kot sva prej govorila, in ti je precej lažje. Ja.
Včasih je treba kakšno stvar, če tudi je človek pripravljen vse eno zimprovizirati.
Ja, gledališče, film je velika razlika, ne? Ker v filmu ponoviš. Tudi 50-krat smo ponovili, ker si ti na odru, gre v živo. Ne? Tam je vse sprve in vsaka igra je drugačna, vam takoj povem.
No, sodeluješ tudi z igralskim društvom Svoboda Loška dolina?
Ja, seveda, zelo rad, ja. Mi kar manjka tu, če imamo kakšno leto pauze, ki je bilo za COVID. Ne?
Kdaj si se pridružil društvu?
Zdaj je 9 let že nazaj. Igr bi bilo še več, se pravim, pa COVID je bil, pa pomankanje igralcev, nažalost. Velika pomankanje igralcev je in se išče in se tudi določena društva zdaj združujejo. Bi imeli druge igre, ampak glede na število igralcev, razpoložljivih igralcev, voljnih igralcev, pač potem se režiser odloči, da naredi igro, kar ima na razpolago, ne, seveda. Ne.
V katerih igre si igral, jih mogoče lahko nekaj imenuješ, če se jih seveda spomniš in katera vloga ti je bila najbolj pri srcu?
Ja, prva igra, če se ne motim, je bilo Zbeži od žene. To je že kar precej let nazaj. Takrat sem igral geja. Krasna vloga. Zanimivo je to, da mogel sem pogledati 4 filme tega žanra, da nisi preveč, da ne izstopaš preveč. Ne? In zelo dober izziv za mene. Tam seveda potem imaš slovarko, ker so račko, srčko in tako naprej. Ne? Skratka, ja, zelo zanimiva igra, fina igra. Tam smo poželi celo, zmagali smo v Pekrah na Mesec komedije pri Tonetu Partliču. Zelo dobra igra, ja. Pa bila je igra Maček v žaklju, pa zdaj je igro igram, kdo dobi igral štiri, kdo dobi.
Kako pa je s koncentracijo in pomnjenjem besedil?
Koncentracija, če moram, če lahko povem po pravic, največ besedila se navadim na WC-ju. Ja, to je tišina, mir, koncentracija. Ne misliš nič drugega, kot samo tekst.
In ponavljaš v glavi.
Ja, ja, in ponavljaš. Včasih se zgodi, da mi pridejo po trkatini, ki se že nekaj dolgo na WC. Ja, tako da je kar pestro, ja, pestro.
In tudi veliko potujete, torej gostujete tudi po drugih gledališčih?
Cela Slovenija, ja. Gremo od Gorenjske, Štajerske, tudi Dolenjska, Notranjska, Primorska tudi, ja. Tudi odprta gledališča, v bistvu smo zunaj. Nazadnje smo bili pod nanosu predlanskim.
To je na nek način tudi odlična oblika socializacije in preživljanja prostega časa.
Hobi, ki ti vzame veliko časa. Ja, to ni enostavno, vam povem, da imeti sodelovati v nekih gledaliških predstavah je kar napor. V bistvu ti zimski, sej to je neka sprostitev, to je hobi, to je užitek, če uživaš. In zimski večeri gredo, odidejo. Ne?
In priprava vseh rekvizitov in same vaje, težko si ljudje, ki niso v tem predstavljajo, kaj vse je v ozadju?
Mislim, da nimajo predstave. Te prvo vprašanje vedno je, kako se navadiš tekst. Ja, to je bistvo, imaš ogromno, ali imaš to fotospomin, ali imaš to dobro asociacijo, koncentracijo in tako naprej. Vsak ima svoje. Meni je fajn, da imam fotospomin na odstavke, si jih moram različno pobarvati in potem ti spele, ne? Ampak to je ogromno enega časa, ogromno enega truda. Tudi skupino, ki sodeluješ, prišepetovalka, ljudje, ki so v eni vlogi hišniki, postavljajo odre, sej tudi ti sodeluješ.
Ogromno vlogo. Ampak,
ogromno, ogromno. Brez njih ni nič, no. Sodelovanje mora biti pač.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Benom Pečkom. Beno, povej sedaj točno, če se lotiva malce tega kraja, konkretno, kjer živiš z ženo, Matejo, imata kamp Beli Gaber, hišniško dejavnost. Lahko torej poveš točno, kje to je in kako si povezan z naravo in angažiran v vseh področjih, kako ti vse to uspeva?
Ja, prihajam iz vasice Vrh na jugu Loške doline, koder v bližino vasice imava ženo tudi družinski kamp. To je zelo blizu Babnega polja. Ta kamp je v gozdu in tukaj pač povežeš vse turiste z naravo. Imam primere, da turisti prihajajo iz večjih mest in dejansko se učimo poslušati ptiče. Da ne govorim, da privabiš črička, murnička ven iz lukne, sem za njih pravi zoolog. Dejansko pravi zoolog, ker ti ljudje, ki prihajajo v gost iz mest, enostavno hočejo slišati avto, avion, motorko in tako naprej. In se z družinami učimo poslušati ptiče. Ljudi vodim na kmetijo, kodr poteka možna na roke. Ne? In smo imeli študente iz Belgije. Je pristopilo eno dekle, ki je videla, kako se moze krava. Ni verjela in potem je drug dan, so mi njene sošolke govorile, da je pač ženska nehala oziroma punca nehala piti mleko, ne? Ker je videla, odkje dobi mleko. Ona si predstavlja, da je to kakor nek sok, džus, da kupiš trgovini. So otroci, ki te prvo vprašajo za Wi-Fi in jim potem s kamni napišemo na tlapa s češarki Wi-Fi in rečem, zdaj ga imate in ga uporabljajte in se otroci navadijo s kamni in zvejami igrati. Imaš otroke, ki se naučijo poslušati, lahko bi rekel, rast travo. Opazujejo, začnejo opazovati, poslušajo ptice, poslušajo murenčke in tako naprej. Skratka, poanta vsega tega kampa je sobivati z naravo. Jaz vidim, da pri nas je pomankanje, pridobivanje znanja, kako smo živeli nekoč. Uporabljali smo materiale, ki smo jih imeli pred nosom. To je bil les, to je bila to je seno, to je kur... S vsemi temi materiali zdaj pri nas se izdelujejo te stvari. Vse poznamo mi 3D print, plastične vaze in tako naprej. Naredite jo s piksne, ki ste glih kar spil. Naredite jo steklenice. Vse imate zdraven, imate zemljo, pobarvite steklenico.
Tako ljudje na nek način dobijo občutek pristne preteklosti in temu služi verjetno tudi tisti kozolec, ne?
Ja, tradicionalni slovenski kozolec smo postavili, toplar. Vse ljudje obračajo nazaj in se spominjajo poti čez Slovenijo, a pa sej ta kozolec smo videli, sam je bil drugačne barve. Ne? Ja, seveda, ker je 200 let star in je siv. Ne? To je zdaj novejša stvar. In ja, dobivajo občutek zgodovine in se sami učijo skozi pot Slovenije, a sej tukaj so pa tako živeli, sej tukaj pa ni mesta. Ne? In ja, če dalje več ljudi prihaja iz mest, seveda imamo če dalje mest več, vasi izumirajo, nažalost, več in več gmajne imamo, gozda imamo in ne vem, večinoma ljudje ne znajo tega uporabljati več. Ne.
Na Radiu 94 je današnji gost Beno Peček iz Loške doline. No, Beno, lahko se dotakneva tudi teme, ki so jo na hitro omenjala tudi prej. Premagal si alkoholizem. Lahko na kratko poveš, kakšna je bila tvoja pot?
Ja.
Kako je pravzaprav tudi prišlo do tega, da si začel piti in kako do tega, da si prepoznal težavo in šel na odvajanje?
Zadeva se začne zelo hiter. Iz, kako bi rekel, kontroliranega alkoholika rataš popolni alkoholik in si odvisen od alkohola, da sploh lahko odpreš usta. Moraš popiti toliko promilov alkohola. Ja, to je bilo 14 let nazaj, ja, 14 let sem že abstinent in ugotovitev, da si ti odvisen od alkohola, je sicer več načinov. Jaz sem imel to srečo, da sem to prepoznal sam, ker me je odrinila okolica, imel sem težave v službi, neodgovarjan, v bistvu si bil popolnoma nekomunikativen, težka pot je to, no, in tega ne prvoščem res nobenemu. In ko sem se odločil za to, v bistvu sem poklical sam. Sam sem šel notri, v bistvu sem se sam zaprl. Poklical jih, pomagajte mi, ne morem. In sem šel tja, tam pričakujejo tebe, da poveš vse, čim več. Več, ko poveš, lažje ti pomagajo. Potem ti dajo odgovore, pobereš jih z mize, prideš ven in od tistega dne sem popoln abstinent.
Pravi, nikoli na nobenem dogodku ničesar ne popiješ. Tudi verjetno ne takrat, ko si v skušnjavi, mogoče, ko ste naokrog z igravci ali ko se udejstvuješ in vsi naokrog malo pijajo, ti pa nikoli ne.
Ja, od začetka je to velika težava. Ne? Zato se ne deležiš določenih zabav, izogibaš se navad, če češ, da zmagaš. Ne? In moj rek je še zdaj tist, ki sem ga vanga takrat povedal pred 14 leti, da prvega vedno preskočim. In če se tega držiš, si zmagal, totalno si zmagal. In sem imam tako fajn, ki se nisem imel še nekoli življenj.
In ker prvega preskočiš, ne narediš niti drugega in potem niti tretjega.
Nikoli.
Si pa nekoč dejal, da tudi piškotov z rumom nočeš, je tako?
Lihde, ne sem imel primer s potico. Ja, in me je sodelovka zdajšnja me opozorila. Veš, Beno, tukaj je pa rum, daj ti vzem, rajš tisto potratno potico. No. In sem rajš tisto
upoštival.
Ja, upoštival.
Kako pa najdeš odločnost na dolgi rok? Ker na kratkega je neko disciplino možno vzdrževati, na dolgi rok pa veliko težje.
Ja, seveda, na dolgi rok je težka, ne? Ampak če pomisliš, če boš danes v redu, boš tudi jutri. In če se zjutraj, ko se zbudiš, aha, v redu, zakašljal sem, zdrav sem, itak bo dan enak včerajšnjemu, pa dajmo narediti, da bo malo drugačen in ustrajati na tem, da če bodo vsi okrog tebe dobre vole, prvo si ti, če si ti dober, bodo vsi okrog tebe. In to je to. In če peleš to zgodbo vsak dan naprej, si zmagovalec in če bi vsi tako mislili, jaz ne vem, nam bi bilo lepšno.
Bi skoraj da lahko rekel, da je to tvoje življenjsko vodilo, pa si me skoraj prehitel. Torej, bi lahko dejansko rekel, kaj je tvoje življenjsko vodilo, prav to, kar si...
Ja,
če
ja.
Si ti dober do drugih, potem boš dobro prepoznal tudi v njih.
Ja, ker ti bodo vrnili, ti bodo pokazali. Sploh zdaj, ki imam toliko pravka s tujci, z ljudmi, ki jih prvič ali pa in zadnjič vidiš in ti potem rečejo, kako moraš biti ti tako pozitivna oseba. Im lahko samo rečeš, ja, če sem bil jaz dobro vole, bo te še vi, ne? Ja, pa se nasmejejo in to je to. To je največ vredno, kar je zame. Ljudje okrog mene, da so dobro vole, to si zmagal, potem ti uživaš, potem ti je toliko enostavno, vse ti je lahko, no. Pozabiš na težave. No.
Čeprav je delo z ljudmi precej težko, zato ker je toliko različnih mnenj, toliko različnih pogledov na stvari, kako pa to uravnovesiš?
Delo z ljudmi, to je najtežje, kar sem kdaj delal v življenju, bil sem tudi prodajalec parketa, tam ni prodaja taka, kakor je prodaš kruh, pa če jim ni dober, bodo drugič pa drugega vzeli. Ne? Tukaj prodaš parket, ki ljudje bivajo notri 30 let in ga gledajo. Ne? To se pravi, moraš prodati dobro in tam ni se 5 minut, ampak si eno uro z njimi. In to je zelo naporno. Fajn je, če se prilagodiš. Če ti popustiš, ti bo lažje. Če ti stopnuješ, je krek in je zamera. Ti popust, oni bodo itak pozabili, potem jim pa en vic poveš ali pa eno šalo in to je to.
A imaš občutek, da moraš sprejeti za dušni mir veliko kompromisov?
Ogromno. Če jih ne, si ti reveš. ker če jih ne, je krik. Če jih ne, je spor. Če jih, se postaviš neka mejo, neka pravila, ampak ja, zamiš pa se obrnjeno.
Ampak nimaš nikoli občutka, da si se prikrajšal in da si potem vedno v ozadju, ker se ti prilagajaš?
Ne, nikoli. Sej, jaz pravim, v Loški dolini sem javno viden dost. Vsi me poznajo, če me hoče kdo ponižati, ne me, sej pa z dobrimi dejanji. Jaz pravim tako, sinu sploh povem, z dobrimi dejanji si piše zgodovino. Ljudje se te bodo spomnili po dobrih dejanjih. Slaba dejanja se hitro pozab, se potlač. Dobra dejanja pa se spomnijo vsi, ne. Bil si dober in boš dober. In če je to tako...
Beno Peček je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Beno, želimo ti še veliko izzivov in uspehov na tvojih poteh.
Ja, hvala lepa vam, hvala lepa poslušalcam. Pa prite me še kaj pogledat, pa kakšen film si pogledajte, me ustavili.